Jutustus kahest linnast 10 suurriigid vahelduvad.
Tänane teema on suurriigid vahelduvad. Ajaloo raamatud teatavad, et 605. aastal enne Kristust kõrvaldas Babylonia kuningas tema vastu mässava kuninga Jerusalemmast ja viis ta vangi Babyloni koos paljude teiste inimestega, kellele hulgas oli ka Daniel. Veel 19 aastat eksisteeris juudariik ja siis 586. aastal enne Kristust kõrvaldati Jerusalemmast viimane mässav kuningas. Ja jälle liikusid vangide kolonnid Babyloni poole. See oli Babylonia maailmariigi õitse aeg, hilge aeg. Kuid siis arvas taeva Jumal heaks ilmutada oma sulasele Babylonia riigi valitsejale Nebukadnetsarile, mis tulevai päevil sünnib. Babylonia valitseja arvas end olevat kuningate tõstja ja tagandaja, kogu maailma ainus valitseja. Nüüd aga teatas taeva Jumal, et tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Taaneli 2.21. Nebukadnetsar näeb unes öösel kuju, mille pea oli puhtast kullast, rind ja käsivared hõbedast, kõht ja leied vasest, sääred rauast, jalad osalt rauast, osalt savist. Taaneli 2.32.33. Ja seele nägi kuningas, kuidas kuju jalgadele langes kivi, purustades ühekorraga kõik, ise aga saades suureks näeks, mis täitis kogu maailma. Kes võib selle nägemuse ära seletada? Prohvet Daniel. Ainult elava Jumala ustab prohvet, kes juba seisabki kuninga ees ja teatab. Sina, kuningas, oled kuningate kuningas, kellele taeva Jumal on andnud kuningriigi, võimu, vägevuse ja au, ja kelle kätte ta on andnud inimesed, kus need ka iganes elavad, metselajad ja taevalinnud, pannes sind valitsema nende kõigi üle. Sina oled see kullast pea, aga sinu ülenen tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma, ja veel kolmas kuningriik vasest, mis valitseb kogu maa üle. Siis tõuseb neljas kuningriik, tugev nagu raud, kuna ju raud kõike lõhub ja pihustab, ja nagu purustab raud, nii lõhub ja purustab ta need kõik. Taaneli 2.37-40. Tema, kes tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid vastavalt sellele, millise tee nad valivad, kas Jumalale sõna kuulmise tee või vastuhakku tee, teatab nüüd, nähes sündmusi ette, et Babylonia riik, kuigi näiliselt võitmatu, peab alistuma ühe väiksema hiilgusega riigi ees. Nagu ajaloolased teatavad, oli selleks riigiks Medo-Persia maailma riik. Ühel saatuslikul ööl, 539. aastal enne Kristust, tundisid meeldased ja pärdlased kuningast Küürose juhtimisel kavala plaani kohaselt mööda Öhrati jõe sängi, mille veed olid kõrvale juhitud kõrge müüri alt läbi Babyloni linna. Ja kuna jõe väravad olid suurest joomingust tingitud hooletusest lahti ja ilma valveta, siis tungiti kiiresti linna ja vallutati see peaaegu vastu panuta. See oli üks kõige kohutavamaid öösid maailma ajaloos. Mõelda vaid, juua ennast täis suure ja võimsa riigi austatud kodanikena ja toibuda vangidena, orjadena, vihatud vaenlase saagina. Ja mitte kõik ei ärganud sellest joovastusest. Väga paljud tapeti nagu loomad, hullnud, abitud. Mida võib juuvateis mees teha kainele sõjaväele? Sel ööl läks maailma valitsus ühe suur riigi käest teise kätte. Kuldne Babylon pidi loovutama maailma valitsemise ohjad hõbedasele meedapäevesiale. Täitus esimene lüli selles suures prohveti kuulutuses ja veel Danieli eluajal. Kuigi vanamees kutsuti ta ka sellel saatuslikul ööl välja, et kuningale taeva jumala kohtuotsus ette lugeda. Kohutav öö. Keegi ei tõstnud heilet. Kõik olid joobnud. Babylon. See maksis neile vabaduse ja väga paljudele elu. Babylon hukkus. Kuid sõna Babylon ei kao piiblist koos ajaloolise Babyloni hukkuga. Daniel ei ole viimane prohvet, kes tuletab meelde Babyloni. Piibli viimases raamatus, ilmutuse raamatus, on sellest veel palju juttu. Sellest on saanud tõe hüljanud kristliku kiriku sümbol. O Babylon, vaidlik Babylon, ka sinule saabub see kohutav öö. Sa oled joobnud nüüd, kus kaine pea maksab enam kui kunagi varem. Sa unustad, et elad maailmas, kus vaedlare kurat käib ringi nagu mõrga ja lõvi, otsides keda neelata. Vaimu! Sa jooksed kõike täitvale nelipühile ilma kõike tühjendavat nelipühit läbi elamata. Sa oled joobnud ja langeb vaenlasele saagiks ilma, et sa ise sellest midagi teaksid. Kui kohutav on ükskord see kainestumine. Ajaloolise Babyloni valitsejale teatas Jumala prohvet. Sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma. Algkeelest võiks täpsemalt tõlkida madalam või viletsam. Nii nagu hõbe on madalam või viletsam kullast, nii pidi Babyloniale järgnev maailmariik olema sellest madalam ehk väiksema hiilgusega. Mis puutub suurusesse, siis meda Pärsia riik ei olnud väiksem Babyloni riigis. Vastu pidi suurem ja ka tugevam, sest ta ju võitis Babylonia. Kuid ta ei olnud nii rikkas, nii hiilgav. Võrreldes kuldse Babyloniga oli ta vaid hõbedane kuningriik. Ajaloolased teatavad, et kunagi oli Pärsia meedlaste ülemvalitsuse all. Kuid 553-540 aasta paiku enne Kristust, seega üle 10 aasta enne Babylonia alistamist, võitles Pärsia kuningas Küros end vabaks ja sai mõna Pärsia riigis juhtivaks jõuks. Ka piibliaruane ütleb, et maailma valitsus anti meedlastele ja pärslastele, Danieli 5.28, millest kõnelevad ka unes nähtud suure kuju kaks käsivalt, meedlased ja pärslased. Noor Küros lubas meeda Pärsia maailmariigi troonile oma onue Tareiose, piibli Tarjaavese, kes oli enne valitsenud suure meedia riigi üle. Piibel ütleb, et oli siis 62-aastane, Daniel 461, ja ajaloolased teatavad, et 2 aasta pärast ta suri. Nii et Küros sai suure maailmariigi ainuvalitsejaks. Me küsime täna, miks ei saanud maailma suurimast ja rikkaimast Kõige paremini kindlustatud linnast uue maailmariigi mööda Pärsia pealinn. Miks jäi Babylon tahaplaanile? Kuni tänapäeval võib veel vaevalt linna asukohta üles leida. Miks rajas Küros oma uue pealinna Suusasse? Jumal oli teatunud oma roheti kaudu üle 100 aasta tagasi. Paabel, kuningriikide ehe, kaldealaste kõrgtoredus saab Sooduma ja Gomorra sarnaseks, mille Jumal segi paiskas. Seda ei asustata enam iialgi ega elata seal põlvest põlve. Ei löö sinna araablane telki üles ega puhka seal karjased karja, vaid seal levavad kurjad vaimud ja nende kojad on täis öökulle. Seal asuvad jaanalinnud ja karglevad silkujalgsed paharetid. Ta toob nende suruvad kurjad vaimud ja lust hoones šaakalid. Tema aeg on liginemas ja tema päevi ei pikendata. Ja 113:19-22. Ja Jumala sõnad ei lähe iialgi tühja. Ajalooline Babylon jäi täielikku unustusse. Erilise tähtusega sündmus meeda Pärsia riigi ajal oli Iisrael laste vabastamine vangipõlvest. Nad asusid taas elama Jerusalemma, mis sai taastatud koos Jumala templiga. Ja see on ühtlasi prohveti kuulutus vaimuliku Iisraeli asumisest elama uude Jerusalemma peale seda, kui vaimulik Babylon on langenud. Mööda Pärsia kuningas Küros, kes tunnistas, et Jehova taevaste Jumal on andnud talle kõik kuningriigid maa peal, Esra 1:2, andis peale seda, kui Daniel oli tema tähelepanu juhtinud Jesaja ja Jeremia prohetikuulutustele välja käsu juutide tagasi pöördumiseks Jerusalemma. Ühtlasi andis taga korraduse Jerusalemma linna ja templi taastamiseks. See kuningriik dekreet on ära toodud Esra raamatu esimesest peatükis. Kuningas Artaxerxese 7. valitsusaastal, 457. aastal enne Kristust anti välja lõplik selle kohane dekreet, millele vihjab ka Esra 6:14 ja selle järel viidi töö edukalt lõpule. Aasta 457 enne Kristust tasub meeles pidada, sest selle juurde me tuleme veel korduvalt teiste suurte prohvete kuulutuste uurimisel. Prohvete kuulutus täitus. Maailma valitsus läks meedlaste ja pärslaste kätte. Kui see sama prohvete kuulutus ennustas lõppu ka hõbedasele kuningriigile, mille järgi on olema veel kolmas kuningriik vasest, mis valitseb kogu maha üle. Kaua ei suutnud meda Pärsia valitsejad näha ohtu Vahemere põhjakaldal elavaist hõimudes, kuigi need järjest tugevnesid. Jah, pärstajad olid korduvalt sõdinud väikestes linnriikides elavate kreeklastega ja tundnud nende tugevust ning koduma armastust. Iialgi nad ei alistunud. See oli kuningas Estri ajal. Kuid nüüd ajad muutusid. Makedoonlased, kreeklaste sugulasrahvas neist põhja pool võitsid ära Kreeka linnad ning ühendasid need esmakordselt üheks suureks ja tugevaks riigiks. Aleksander Suur, pärinud isa poolt rajatud Kreeka Makedoonia riigi, hakkas seda laiendama ida poole ja loomulikult jäi ette Meda Pärsia impeerium. Meda Pärsia riigi viimane valitseja oli Dareios III, kodumannus, kes sai Aleksander suure vägede poolt korduvalt lüüa, kuni saabus saatuslik Argõla ehk Kaugamela lahing 331. aastal enne Kristust, mis otsustas sõja kreeklastes on makedoonlaste kasuks. Räägitakse, et selles lahingus seisis iga kreeklase vastu 20 pärslast ja ometi kreeklased võitsid. Ja Jumal oli seda ette öelnud ja ta ei ole kunagi eksinud. Kas või 1000 vastu, aga Jumala sõnad täituvad. Ja algaski vaskse Kreeka ehk Makedoonia riigi ajajärk. Ajaloolased kirjutavad, et Kreeka sõdurid kandsid vasest või pronksist sõjavarustust. Herodotus kirjutab Kreeka piraatide kohta, et pronksist mehed tulevad mere pealt. Kuigi Kreeka maailmariik oli territooriumi poolest suurem oma eelkäijaist, valitseses Egiptuses kuni Indiani, olid oma hiilguse ja rikkuse poolest palju madalam, nagu vaske ei saa võrrelda hõbeda ega kullaga. Kui rääkida Kreeka kultuurist, siis oli selle õitsaeg juba möödas. Oma kõrgeima tasema saavutas Kreeka kultuur enne impeeriumi loomist veel üksikute linnriikide ajal, umbes 5. sajandil enne Kristust. Sõjad, millele järgnes impeeriumi loomine, ei tulnud kultuurile kasuks. Muidugi pidasid kreeklased ise oma kultuuri väga kõrgeks ja surusid seda kõigile peale. Ajaloost me teame, et juudid olid väga selle kreekastamise ehk helleniseerimise poliitika vastu, millest sai alguse ka ajaloos tuntud Makabeide ehk Hasmoneide liikumine. Makabeid, preesterbüstid kogunesid ja astusid välja Kreeka valitsuse vastu ja 164. aastal enne Kristus saavutasid vabaduse. Eriti vihatud oli Kreeka valitseja Antiochus Epiphanus, keda mõned usulahud peavad koguni metsaliseks. Tegelikult toimus Makabeide liikumine ülemineku perioodil ja selleks ajaks, kui nad vabaduse saavutasid, oli kõrgeim võim selle planeedil läinud 4. kuningi kätte. Tugev nagu raud, nagu ütles profeti kuulutus. Ei möödunud kaua aega, kui juudid said juba tunda raudse looma raudset kätt. Ja võibolla sellest see Makabeide ülestõus või liikumine ajutuselt võitiski, et Kreeka oli saanud juba muutunud väga nõrgaks, Rooma tugevaks ja see liikumine toimus just nende kahe võimu vahetumise perioodil. Mida olen öelda Kreeka maailma riigist? Selle impeeriumi esimene kuningas oli küll vahva mees, vaenlasi võitma. Tema väed liikusid nagu tuule tiivul ja keegi ei suutnud vastu panna, kuid ise ennast ta ei suutnud võita. Kuningapal ees ei olnud pidudel ja joomingutel vahet. Sageli tappis ta seal joodnud peaga oma sõpru ja seltsilisi. Tihti surid paljud suure joomise tagajärjel tekkinud mürgitusest. Ja lõpuks, olles joonud küllalt ühel suurel peol, kutsuti ta otse kohe teisele peole, kus ta jõi 20 külalisest iga ühe terviseks. Seejärel, nagu kirjeldavad ajaloolased, kui uskumatuna sega ei näi, jäi ta 2 korda tühjaks Heraklese karika, mille maht on umbes 6 liitrit. Seejärel rabas teda kohutav palavik ja surn 11 päeva pärast. 13. juunil 323. aastal enne Kristust, olles ise vaid täismehe ja kümnisel 32-aastane. minus noorem mees. Sellise ellu suhtumisega Kreeka maailmariik ei võinud jääda püsima. Inna nägi seda ette ja teatas juba sajandeid varem prohveti kaudu, et vaskne riik peab loovutama koha neljandale maailmariigile, mis on tugev nagu raud. Nii ka sündis. Vaskne Kreeka alistati raudse Rooma poolt. Ja Vahemere põhjakaldal lääne pool Kreekat kasvas ja tugevnes Rooma vabariik. Proovinud esmalt jõudu oma võimsa Põhja-Afrika rivaali Kartaagoga ja alistanud selle, leidis ta paraja momenti, mil Kreeka impeerium oli killustatud nelja kindrali vahel, tungis sellele kallale ja võitis end maailma valitsejaks. Rooma impeeriumi algust loetakse 168. aastast enne Kristust. Neljas maailmariik Rooma impeerium püsis kõige kauem, kuni 476. aastani peale Kristust. Samal ajal oli ta ka kõige suurem maailmariik. Valitsedes teisel sajandi peale Kristust Britanniast kuni Öfrateni. Neljanda maailmariigi kohta oli prohvet Daniel kuulutanud. Kuna ju raud kõike lõhub ja pihustab, nii lõhub ja purustab ta need kõik. Tõepoolest Rooma valitses raudse käega. Isegi tänaval räägitakse raudsest Roomast. Kõik ta purustas, mitte ainult kuningriigid ja võimud siin maa peal. Raudse käega haaras ta kinni isegi Jumala pojast või Jumala poja järgne raudse käega haaras, kes oli sündinud siia maailma. Tappa juutene kuningas. Jumal laskus taevast alla, et päästa inimesed surmast, kuid talle minnase vastu odade ja mõõkadega. Ja milleks veel need kilpid, kelle eest end kaitsta, kes neid ründab? Siiski osutusid kõik inimlikud plaanid ja relvad võimetuiks Jumala armastuse vastu. Iga sellinud maailma riigist kõlas Jumala prohveti hääl, mis on kõrval Jumala hääl. Aga siin kõneleb Jumal ise, inimeseks saanud Jumal. See on suuri au ühele riigile. Ja see oleks võinud saada suureks õnnistuseks sellele riigile. Kuid ei, ta põlati, veel enam. Ta mõisteti surma Rooma maavalitseja poolt. Mulge mõnes ütleb, et juutide juhid nõusid talle surma. Jah, juutide juhid nõudsid surma, kuid Rooma maavalitseja tegi selle otsuse. Jeesus risti lüüa. Rooma sõdurid lõid naelad meie käest ja kätesse ja jalgadesse. Rooma sõdurid püstitasid risti. Rooma sõdurid jagasid Jumalapoja riined oma vahel, heitis tema kuule pärast liisku. Rooma sõdurid mõnitasid ja naersid Jeesus. Rooma sõdur jäi valvama risti alla ja Rooma sõdur nägi, kui meie päästja suri. Ja kuidas loodus sellele reageeris? Rooma sõdurid sulgesid haua, kuhu oli pandud puhkama meie päästja. Rooma sõdurid asetasid Rooma pitseri Jeesuse hauale. Kuid Rooma sõdurid olid ka need, kes nägid esimestena meie päästja ülestõusmist ja siiski lasksid end ära osta. Siiski levitasid teadlikult vale kuuldusi. Raudne Rooma, Kõike purustav Rooma, tuleb aeg, millal ka sina ise saad purustatud. Sulle paistis kõige suurem algus, kuid sa sooritasid kõige suurema kuriteo. Sulle kingiti kõige enam aega, kuid sa ei parandanud meelt, vaid oma surmaga sa sündasid kõige jõledama asja maailmas, taastuse. Kes sajandi järel mõnitas kõige avatumalt taeval Jumalat, kuid ka muidugi temale saavub kohus, kivi on langemas. Üks maailma riik teise järel langes, sest kõik nad hülgasid Jumala armu pakkumise. Teadku kõik, et ilma Jumalata ei jää ükski riik ega ükski inimene püsima. Ilma Jumalata ei ole edu. Ilma Jumalata ei ole tulevikku ega lootust. Aamen.
On tumedatel sajanditel kõlanud üks laul, imeline laul, kaasa harav laul, ta miljoneile avanud on pühaduse maa, neid vabastas õde, nüüd kaasa laulama. Kus salamas on loojumatu päiv, Jeesus kutsub meid, ootab sinna meid, ja nagu laps, kes tormides on jäänud üksinda, muigatsev süda, kuis nõuab seda. Rajad olid silmist kadunud, öösis piiras mind, päästet otsis hing, see laul, mis toonud miljoneile õnneliku tee, on Jeesuse kutse, mis kõlas minule. Ja pakku